Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι κάτι παιδιά, διαλεγμένα παιδιά, ένας άλλος λαός. Δεν θα μοιάσουν σε σένα, δεν θα μοιάσουν σε μένα, ποτέ, ευτυχώς. Βόμβες να βάσουνε στο Ευαγγέλιο, να ορκίζονται ψέματα. Δεν θα μάθουν στο σύγχυ να κλέβουνε. Δεν θα πνίξουν τον κόσμο στα αίματα. Δεν θα μοιάσουν σε σένα και εμένα, ευτυχώς. Κάτι θέλει να πει μ' όλα αυτά ο Θεός. Κάτι παιδιά, διαλεγμένα παιδιά, κι έτσι μη τα κοιτάς. Δεν θα μοιάσουν σε σένα, δεν θα μοιάσουν σε μένα, στους σπουδαίους σε μας. Εσένα και εμένα ευτυχώς. Κάτι θέλει να πει μ' όλα αυτά ο Θεός.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 1. Το 40ο έτος μετά την έξοδο από την Αίγυπτο, την πρώτη του 11ου μήνα, μίλησε ο Μωυσής στους Ισραηλίτες και τους είπε όλα όσα τον είχε διατάξει ο Κύριος σχετικά με αυτούς. Αυτό έγινε αφού είχε νικήσει το Σιχόν, βασιλιά των Αμοραίων που κατοικούσε στην Εσεβών, και τον Ογ, βασιλιά της Βασάν που κατοικούσε στην Ασταρόθ και στην Εδρεή. Πέρα λοιπόν από τον Ιορδάνη, στη Μωάβ, ο Μωυσής άρχισε να εξηγεί αυτόν τον νόμο. Όταν ήμασταν στο όρος Χορίβ, ο Κύριος ο Θεός μας είπε: «Αρκετά καθίσατε σε αυτό το βουνό. Γυρίστε τώρα και πάρτε το δρόμο που οδηγεί στο βουνό των Αμοραίων και σε όλη τη γύρω περιοχή, στην πεδιάδα, στο βουνό και στην κοιλάδα του Ιορδάνη, στο νότιο μέρος και στην ακτή της θάλασσας, στη χώρα των Χαναναίων και στο Λίβανο, ως τον μεγάλο ποταμό τον Εφράτη. Βλέπετε, σας παραχωρώ όλη αυτή τη χώρα. Μπείτε και κυριέψτε την. Είναι η χώρα που εγώ, ο Κύριος, την υποσχέθηκα με όρκο να τη δώσω στους προγόνους σας Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, καθώς και στους απογόνους τους μετά από αυτούς. Εκείνη την εποχή εγώ σας είπα, δεν μπορώ να έχω μόνος μου την ευθύνη για όλους εσάς. Ο Κύριος ο Θεός σας πλήθυνε και τώρα είστε πολλοί, όσα τα αστέρια του ουρανού. Μακάρι ο Κύριος ο Θεός των προγόνων σας να σας κάνει 1000 φορές περισσότερους και να σας ευλογήσει, όπως σας το υποσχέθηκε. Αλλά πώς να σηκώσω εγώ μόνος μου το βάρος του διακανονισμού των διαφορών σας? των απαιτήσεων και των προστριβών σας. Διαλέξτε λοιπόν από κάθε φυλή σας άντρες ικανούς, έμπειρους και δοκιμασμένους για να τους βάλω αρχηγούς σας. Και εσείς μου αποκριθήκατε, καλό είναι αυτό που μας προτείνεις να κάνουμε. Στους αρχηγούς λοιπόν των φυλών σας, οι οποίοι ήταν άντρες ικανοί και έμπειροι, έδωσα εξουσία πάνω σε 1000, σε 100, σε 50 και σε 10 άτομα και σε άλλους από αυτούς ανέθεσα την επίβλεψη ολόκληρης φυλής. Επίσης, με την ευκαιρία, έδωσα στους δικαστές σας αυτούς ορισμένες οδηγίες. Να ακούτε, τους είπα, με προσοχή τις υποθέσεις των συμπατριωτών σας και να κρίνετε δίκαια τις διαφορές του καθενός, είτε αυτές είναι με έναν Ισραηλίτη είτε με έναν ξένο. Να μην μεροληπτείτε όταν κρίνετε. Να ακούτε με την ίδια προσοχή και τους ασήμαντους και τους σπουδαίους. Μη φοβάστε κανέναν, γιατί η κρίση είναι έργο θεϊκό και αν κάποια περίπτωση είναι πολύ δύσκολη για σας, να τη φέρνετε σε μένα και εγώ θα βγάζω την απόφαση. Τότε σας έδωσα οδηγίες για όλα όσα έπρεπε να κάνετε.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στο μάθημά μας, στη μελέτη μας, που ξεκινούμε ένα καινούριο βιβλίο, το βιβλίο του Δευτερονομίου. Καθώς ερχόμαστε στο βιβλίο του Δευτερονομίου, θα πρέπει να σας θυμίσω ότι είναι το τελευταίο βιβλίο της Πεντατεύχου. Τα πρώτα 5 βιβλία της βίβλου τα έγραψε ο Μωυσής και καλούνται Πεντάτευχος. Τα βιβλία αυτά είναι η Γένεση, η Έξοδος, το Λεβιτικό, η Αριθμή και το Δευτερονόμιο. Η λέξη Δευτερονόμιο είναι σύνθετη, ασφαλώς, αποτελούνται από τις λέξεις δεύτερο και νόμος. Ο τίτλος Δευτερονόμιο σημαίνει δεύτερος νόμος. Και δεν είναι απλά μια επανάληψη του νόμου, αλλά είναι ο νόμος όπως δίνεται στην δεύτερη γενιά, στη γενιά που ετοιμάζεται να μπει πια στη γη της επαγγελίας. Το θέμα του Δευτερονομίου μπορεί να μας εκπλήξει. Είναι το μεγάλο θέμα αγάπα και υπάκουε τον Θεό σου. Ίσως φανεί παράξενο ότι σε ένα βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης έχουμε αυτή τη μεγάλη εντολή της αγάπης. Ίσως δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι η αγάπη του Θεού αναφέρεται τόσο νωρίς στη βίβλο. Αλλά η λέξη αγάπη εμφανίζεται 22 φορές μέσα σε αυτό το βιβλίο. Βλέπετε, ο Κύριος Ιησούς δεν επιχειρούσε να δώσει κάτι τελείως καινούριο όταν είπε «Εάν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου». Το Δευτερονόμιο διδάσκει ότι η υπακοή είναι η ανταπόκριση του ανθρώπου στην αγάπη του Θεού. Η μεγάλη λοιπόν αρχή του Ευαγγελίου βρίσκεται εδώ. Και ας καταλάβουμε ένα πράγμα. Ο νόμος είναι καλός. Αυτό λέει και ο Απόστολος Παύλος. Αν και τονίζουμε και ξανατονίζουμε ότι ο Θεός δεν μπορεί να μας σώσει με τον νόμο, δεν θέλει να μας σώσει με τον νόμο, αυτό δεν υπονοεί ότι ο νόμος δεν είναι καλός. Φυσικά και είναι καλός ο νόμος. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς έχουμε το πρόβλημα της αμαρτίας και δεν μπορούμε να φτάσουμε στα πρότυπα του νόμου. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη χάρη του Θεού. Έτσι ο νόμος είναι ένα καθρέφτης που βλέπουμε την ανάγκη της χάρης. Το Δευτερονόμιο το έγραψε ο Μωυσής. Ο Μωυσής ήταν άνθρωπος που γνώριζε τον Θεό, γνώρισε και μίλησε με τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο. Λέει ο Ψαλμωδός, φανέρωσε τα σχέδιά σου στο Μωυσή και στους Ισραηλίτες τα έργα σου. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 103:7. Ο λαός Ισραήλ είδε τις πράξεις του Θεού, αλλά δεν το γνώρισε. Ο Μωυσής γνώριζε τους τρόπους του Θεού. Το Δευτερονόμιο είναι αποτέλεσμα αυτής της οικίας γνώσης, αυτής της εμπειρίας 40 χρόνων στην έρημο. Υπάρχει το τελευταίο τμήμα του Δευτερονομίου, στο κεφάλαιο 34, εδάφια 5 με 12, που γράφτηκε πιθανόν από τον Ιησού του Ναβί, που αναφέρεται στο θάνατο του Μωυσή και συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το Δευτερονόμιο. Η συγγραφή του Δευτερονομίου έχει αμφισβητηθεί από τους φιλελεύθερους κριτικούς της βίβλου. Η αρχική επίκριση ήταν ότι ο Μωυσής δεν μπορούσε να είχε γράψει την Πεντάτευχο, επειδή η γραφή δεν ήταν ακόμα γνωστή τον καιρό του Μωυσή. Βέβαια, η θεωρία αυτή έχει τελείως ανατραπεί, επειδή σήμερα γνωρίζουμε ότι η γραφή υπήρχε πολύ πριν τον καιρό του Μωυσή. Κάποιοι άλλοι δηλώνουν ότι ο σκοπός του βιβλίου είναι να δοξάσει την ιεροσύνη της Ιερουσαλήμ. Όμως, παρόλα αυτά, αυτές είναι υποθέσεις, ακαδημιακές υποθέσεις. Αυτή η υπόθεση είναι γνωστή ως Κραφ-Βελχάουζεν. Έχει προέρθει από τη Γερμανία αυτή η θεωρία. Αλλά παρόλα αυτά, όταν ανοίγουμε μέσα το βιβλίο αυτό, βλέπουμε ότι τίποτα δεν υπάρχει σχετικό με τα Ιεροσόλυμα και την ιεροσύνη των Ιερουσαλήμων. Το βιβλίο του Δευτερονομίου δόθηκε στη νέα γενιά που δεν γνώριζε τις και δεν είχε τις εμπειρίες στο όρο Σινά. Είναι η νέα γενιά που τώρα έφτασε στην ανατολική όχθη του Ιορδάνη ποταμού, ένα μήνα πριν να μπουν στη γη της Επαγγελίας. Οι ενήλικες της γενιάς που είχαν φύγει από την Αίγυπτο έχουν όλοι φύγει. Δεν μπήκανε κανένας από αυτούς μέσα στη νέα γη της υπόσχεσης λόγω της απιστίας τους και της ανυπακοής τους. Είχαν παραβεί τον νόμο του Θεού. Είχαν αποτύχει να πιστέψουν στο Θεό και η απιστία τους είχε οδηγήσει στην ειδωλατρία. Η νέα γενιά τώρα έχει ενηλικιωθεί και χρειάζονται κάποια βοήθεια για να ερμηνεύσουν σωστά τον νόμο του Θεού. Και θέλανε την εμπειρία του Μωυσή ώστε να ερμηνεύσουν τον νόμο υπό το φως των 38 χρόνων εμπειρίας του στην έρημο. Νέα προβλήματα είχαν αναδυθεί, αλλά επειδή δεν προβλέπονται από τον νόμο, ο Μωυσής θα προσπαθήσει να τα φωτίσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Επίσης, ο Θεός λέει στο λαό του ότι πρέπει να διδάσκουν συνεχώς τον νόμο στα παιδιά τους. Και βέβαια είναι μια ανάγκη που θα πρέπει να την θυμηθούμε και εμείς σήμερα. Η σύγχρονη οικογένεια θα πρέπει να ξαναθυμηθεί την ανάγκη να διδάξει στα παιδιά της το Λόγο του Θεού. Πολλές φορές μιλάμε για την αποτυχία των σχολείων, την αποτυχία της Εκκλησίας, αλλά επίσης πρέπει να θυμηθούμε ότι η ανάγκη, η πρώτη της διδασκαλίας των παιδιών, ξεκινάει από την οικογένεια. Ο Μωυσής δίνει στη γενιά αυτή τις τελικές του οδηγίες από τον Κύριο, πριν εγκαταλείψει την ηγεσία του έθνους με το θάνατό του. Επαναλαμβάνει τις εμπειρίες της ερήμου και τονίζει κάποια χαρακτηριστικά του νόμου. Αποκαλύπτει τη μελλοντική τους πορεία υπό το φως της διαθήκης που έχει κάνει ο Θεός. Πώς θα είναι η ζωή τους, εάν κρατήσουν τη διαθήκη και αν παραβούνε τη διαθήκη. Έτσι δίνει στο λαό τον μοσαϊκό νόμο ως ένα καινούριο χάρτη στο ταξίδι αυτό στην γη της υπόσχεσης. Ο εβραϊκός τίτλος του βιβλίου είναι οι τρεις πρώτες λέξεις του κειμένου, του εβραϊκού κειμένου. Ελέ α δεβαρίμ, αυτοί είναι οι λόγοι. Ή απλώς δεβαρίμ, που σημαίνει οι λόγοι. Ο ελληνικός τίτλος εμπνεύστηκε προφανώς από το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των περιεχομένων του βιβλίου αποτελεί από μια συνοπτική επανάληψη μερικών κέριων τμήματων της νομοθεσίας που είχε δοθεί στο λαό πριν 40 χρόνια στους πρόποδες του όρου Σινά. Σε αυτήν προσετέθηκαν τώρα και νέοι νόμοι που θα ρύθμιζαν τη ζωή του λαού στη χώρα που θα κατοικούσε και θα περνούσε έτσι από μια ημινομαδική σε μια αγροτική και αστική μορφή ζωής. Το γεωγραφικό πλαίσιο του βιβλίου είναι πεδιάδα του Ιορδάνη, βόρεια της Νεκράς Θάλασσας, αντικρίζοντας την πόλη Ιεριχώ στην απέναντι όχθη του ποταμού. Το χρονικό πλαίσιο αποτελείται από 70 περίπου ημέρες. Τα ακραία όρια του τα χρονικά είναι η πρώτη μέρα του 11ου μήνα του 40ου έτους από την έξοδο από την Αίγυπτο, όπως διαβάζουμε στο τρίτο εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου, και τη 10η μέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, όταν ο λαός διεύει τον ποταμό Ιορδάνη, και πράγμα το οποίο διαβάζουμε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, το 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 19. Αυτή ήταν μια ώρα εξαιρετική σοβαρότητας πια για το λαό. Έτοιμος, καθώς ήταν, να εισβάλλει στη χώρα της Χαναάν, να ανοίξει ένα καινούργιο κεφάλαιο στην εθνική του ζωή, χωρίς τη συντροφιά ενός ανθρώπου κάτω από την ηγεσία του που είχε φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτές ήταν οι συνθήκες υπό τις οποίες συγκάλεσε ο Μωυσής το λαό για να τους απευθύνει αυτές τις αποχαιρετιστήριες ομιλίες του. Θα ήταν δύσκολο να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για πόσες ακριβώς ομιλίες έχουμε. Δεν είναι πάντα εύκολο να διακρίνουμε πού κλείνει και πού αρχίζει η άλλη ομιλία. Γίνεται όμως γενικά δεκτό ότι το βιβλίο περιλαμβάνει τρεις ομιλίες του Μωυσή και μια οδή του, ένα τραγούδι του. Ο άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφονται αυτές οι ομιλίες είναι η λέξη ενθυμού. Είναι η λέξη ενθυμού που συναντάμε στο 5ο κεφάλαιο εδάφιο 15, στο 7ο κεφάλαιο εδάφιο 18 και πολύ συχνά από εκεί και ύστερα. Πρόθεση του Μωυσή ήταν να δείξει στο λαό ότι μέσα στη ρευστότητα των περιστάσεων από τις οποίες είχαν περάσει, το μόνο σταθερό στοιχείο ήταν η υποσχέση του Θεού και το έλεος του. Και άγγιξε το νερό αυτό αναδρομικό ταξίδι το υψηλότερο σημείο του στην ανάμνηση των γεγονότων στους πρόποδες του Σινά, όπου ο λαός είχε συνδεθεί με το Θεό με τους δεσμούς της Διαθήκης. Ιδιαίτερη φροντίδα κατέβαλε ο Μωυσής να δείξει στο λαό ότι η σχέση που είχε ιδρυθεί με τη Διαθήκη δεν ήταν μια ψυχρή νομική σχέση, αλλά από την πλευρά του Θεού ήταν μια σχέση αγάπης, όπως βλέπουμε στο 4ο κεφάλαιο εδάφιο 37, στο 7 κεφάλαιο εδάφιο 8 και 13, στο κεφάλαιο 33 εδάφιο 3 και αλλού. Ο άνθρωπος έπρεπε να ανταποκριθεί στην αγάπη αυτή με όλη την καρδιά του, με όλη την ψυχή του, με όλη τη δύναμή του, όπως βλέπουμε στο 6ο κεφάλαιο εδάφιο 5. Αυτή την αγάπη ο Ιησούς Χριστός θα την περιγράψει ως την πρώτη και τη μεγάλη εντολή στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, κεφάλαιο 22 και εδάφιο 38. Τώρα, η πρακτική εκδήλωση αυτής της αγάπης θα έπρεπε να ήταν η ανάπτυξη της συνείδησης ότι ο Ισραήλ ήταν λαός της Διαθήκης. Ότι ο Ισραήλ ήταν λαός Άγιος, όπως βλέπουμε στο κεφάλαιο 7, εδάφιο 6, κεφάλαιο 26, εδάφιο 19 και αλλού. Στην εβραϊκή γλώσσα και στη χρήση της στην Παλιά Διαθήκη, η λέξη Άγιος έχει την έννοια του ξεχωρίσματος ενός αντικειμένου, ενός προσώπου ή μιας ομάδος ανθρώπων για κάποια ιερή χρήση, για το λόγο του μοναδικού χαρακτήρα του Θεού. Αυτής της σχέσης της αγάπης, την αμοιβαιότητα, με ξεχωριστή δύναμη την ετώνησε ο Μωυσής στην τρίτη ομιλία του, όταν υπενθύμησε στο λαό ότι δεν ήταν αυτόματη η εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού, αλλά εξαρτιόταν από ορισμένες προϋποθέσεις άμεσα συνδεμένες με αυτούς τους ίδιους. Και αυτό το βλέπουμε στα εδάφια κεφάλαια, 28 με 30. Το μεγαλύτερο κίνδυνο θα τον αντιμετώπιζε αυτή η ιερή σχέση αμοιβαίας αγάπης όταν ο λαός θα ερχόταν σε επαφή με τους κάτοικους της χώρας και θα κατοικούσε εκεί. Και θα ερχόταν σε επαφή με αυτές τις αισχρές εκδηλώσεις της ιδωλατρικής θρησκείας τους. Η ανάγκη της προφύλαξης του λαού από αυτόν τον κίνδυνο είναι σαφής σε ολόκληρο αυτό το βιβλίο. Και η νομοθεσία καλείται να εξυπηρετήσει και να περιφρουρήσει το λαό από αυτήν την ιδωλατρία. Κάτω από το φως αυτής της ανάγκης θα πρέπει να ερμηνευθούν τα αυστηρά μέτρα που καλεί ο Θεός να πάρουν οι Ισραηλίτες απέναντι στους κατοίκους της Χαναάν. Τώρα, το τραγούδι του Μωυσή έχει ένα σκοπό και είναι ο ίδιος ο σκοπός που ενέπνευσε και τις ομιλίες του. Να υπενθυμίσει το λαό το παρελθόν. Ισχυρή θα ήταν μόνο αν τους δεσμούς τους με το παρελθόν τους φρόντιζαν και τους διατηρούσαν ισχυρούς. Το βιβλίο αυτού του Δευτερονομίου έχει μια ιδιαίτερη ξεχωριστή θέση μέσα στον Ιερό Κανόνα. Ξέρετε ότι περισσότερο από 80 φορές τα βιβλία της Καινής Διαθήκης περιέχουν αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο του Δευτερονομίου. Παραδείγματος χάρη στους πειρασμούς του στην έρημο είναι που με χωρεί από αυτό το βιβλίο ο Κύριός μας που απάντησε στις τρεις επιθέσεις του πονηρού. Το 8ο κεφάλαιο εδάφιο 3 είναι το ένα χωρίο, 6ο κεφάλαιο εδάφιο 16, 10ο κεφάλαιο εδάφιο 20, αποσπάσματα από αυτό το βιβλίο λοιπόν τα βέλη του Ιησού εναντίον του πονηρού. Στη δεύτερη ομιλία του ο Μωυσής περιέλαβε μια σημαντική προφητεία για την έλευση του Μεσσία, αυτό είναι στο κεφάλαιο 18, εδάφιο 15. Και ο Απόστολος Πέτρος, απευθυνόμενος στο λαό στα Ιεροσόλυμα, διακήρυξε ότι αυτή η προφητεία του Μωυσή εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού. Δέστε, είναι στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 3, εδάφιο 22. Και εδώ, σε αυτό το βιβλίο, είναι στο κεφάλαιο 18 και εδάφιο 15. Στις τρεις ομιλίες του Μωυσή, που αναφέρονται κυρίως σε αυτό το βιβλίο, θα μπορούσαν να μπουν οι εξής τίτλοι. Ομιλία πρώτη, κοιτώντας πίσω, είναι τα πρώτα τέσσερα κεφάλαια. Ομιλία δεύτερη, κοιτάζοντας επάνω, από το 5ο μέχρι το 26ο κεφάλαιο. Ομιλία 3η, κοιτάζοντας μπροστά, είναι το 27ο μέχρι το 33ο κεφάλαιο. Είναι δε το τρίπτυχο αυτό των ομιλιών του Μωυσή, ένα σχήμα που η Καινή Διαθήκη συνήθως υιοθετεί, όπως βλέπουμε σε μερικές περικοπές. Πρώτα απ' όλα, κοιτάζοντας πίσω, το είχε ανάγκη ο λαός του Θεού τότε. Μνήμε 40 ολόκληρων χρόνων. Πόσα όφυλαν στον προφήτη αυτό του Θεού. Και ο Μωυσής, αφού έδειξε την πρόνοια και το σχεδιασμό του Θεού και τη χάρη του μέσα σε όλο αυτό το μακρινό ταξίδι, καταλήγει στο 10ο κεφάλαιο, εδάφιο 12, με τα εξής λόγια για τον Ισραήλ. Και τώρα, Ισραήλ, τι ζητεί Κύριος ο Θεός σου παρά σου, ημί να περπατάς εις πάσα στα σοδούς αυτού και να αγαπάς αυτόν και να λατρεύεις αυτόν. Η σχέση ενός λαού με τον Θεό επηρεάζεται αποφασιστικά και ερμηνεύεται αυθεντικά την εθνική του πορεία. Τότε και τώρα. Τι ζητάει από μας ο Θεός? Παρά να περπατούμε στο δρόμο του, να τον αγαπούμε και να τον λατρεύουμε. Αυτή είναι όλη και όλη η απέτηση που έχει ο Θεός από μας. Μετά θα δούμε το λόγο του κοιτώντας επάνω. Το παρελθόν βέβαια μόνο έργο παραδειγματισμού είναι. Μίμησης ή αποφυγής. Αυτό μπορεί να κάνει. Τι όμως γίνεται ως προς το παρόν και το μέλλον? Το κλειδί μας το δίνει το 12ο κεφάλαιο, εδάφιο 1. Ταύτα είναι τα διατάγματα και εκκρίσεις, τα οποία θέλετε προσέχει να εκτελείτε εν τη γη. Α, μάλιστα. Οι δύο οι δρόμοι. Ποιον θα προχωρήσουμε? Στέκονται μπροστά μας τα διλήμματα. Και τέλος θα δούμε τον λόγο κοιτώντας μπροστά. Όμως η επίγεια πορεία μας και γενικά η χριστιανική μας ζωή έχει και αυτή την τρίτη διάσταση, το μέλλον. Αυτά που είναι μπροστά μας. Και βέβαια το μέλλον εξαρτάται από το παρόν μας. Ας δούμε όμως το πρώτο κεφάλαιο τώρα. Ο Μωυσής κάνει ένα απολογισμό των ταξιδιών του λαού Ισραήλ και διασαφηνίζει πολλά από αυτά που συνέβησαν. Όλη εκείνη η γενιά έχει τώρα πεθάνει με εξαίρεση των Χάλευ και των Ισού του Ναβί. Και προετοιμάζει μια καινούρια γενιά να μπει στη γη της επαγγελίας. Έτσι ξαναδηγείται τις εμπειρίες των πατέρων τους, ώστε να μπορέσουν να ωφεληθούν από αυτές και να μην επαναλάβουν τα ίδια λάθη. Το όρος Σινά είναι στη Χορίβ. Ήταν ένα ταξίδι 11 ημερών μόνο από το Χορίβ μέχρι την Καδής Βαρνή, που ήταν το σημείο εισόδου στη γη της επαγγελίας. Οι Ισραηλίτες ξόδεψαν 38 χρόνια περιπλανόμενοι, ενώ θα έπρεπε να τους είχε πάρει μόνο 11 μέρες για να μπουν στη χώρα. Γιατί? Εξαιτίας της απιστίας τους. Η πορεία τους μετατράπηκε σε περιπλάνηση και έγιναν απλά ξένοι οδοιπόροι σε εκείνη την έρημο. Επειδή ήταν βραδείς στο να μάθουν, περιπλανήθηκαν για 38 χρόνια σε εκείνη τη μεγάλη και φοβερή έρημο. Αγαπητοί μου φίλοι, ελπίζω εμείς να μαθαίνουμε τα μαθήματά μας γρήγορα, να δείχνουμε πίστη και μην περιπλανιόμαστε στη ζωή μας και κάνουμε ξανά και ξανά τα ίδια λάθη. Στο τέλος λοιπόν της περιπλάνησής τους, ο Μωυσής εκφωνεί τον πρώτο λόγο. Προφανώς τα λόγια του δόθηκαν πρώτα προφορικά και μετά καταγράφηκαν. Στην επανάληψη της ιστορίας τους και στον λεπτομεριακό απολογισμό των ταξιδιών τους, ο Μωυσής αναφέρει το μεγάλο τους λάθος. Ενώ ο Θεός τους είχε πει ότι τους είχε δώσει τη χώρα, αυτοί στείλανε κατά σκόπους όχι ανθρώπους πίστης, αλλά ανθρώπους που μόνο βασίζονται σε πράγματα που μπορούν να δουν και να πιάσουν. Ο Θεός είχε πει ότι ήταν μια χώρα που έρεε γάλα και μέλι. Ναι, υπήρχαν γίγαντες στη χώρα, αλλά ο Θεός είχε πει ότι θα το φρόντιζε αυτό. Το βασικό πρόβλημα είναι η απιστία. Ο Θεός είχε πει ότι η γη ήταν καλή. Οι κατάσκοποι που πήγανε συμφώνησαν ότι η γη ήταν καλή, αλλά είδανε τους γίγαντες με διαφορετικά μάτια. Ο Θεός είχε πει θα τους φρόντιζε αυτούς τους γίγαντες και θα βοηθούσε να νικήσουν οι Ισραηλίτες. Αλλά αυτό δεν το πίστευαν οι κατάσκοποι. Πολλές φορές ο Χριστιανός αντιμετωπίζει γίγαντες στη ζωή του. Είμαι σίγουρος ότι σαν πιστοί θα βρεθούμε πολλές φορές στη γη των γιγάντων. Πίστεψέ με όμως, είναι δύσκολο να ξέρεις πώς να χειριστείς ένα γίγαντα όταν εσύ είσαι πυγμαίος. Ο Θεός όμως μας έχει δώσει την ίδια υπόσχεση, ότι Εκείνος είναι μαζί μας και μπορεί να νικήσει τους γίγαντες. Είναι υπέροχο να το ξέρουμε αυτό. Το πραγματικό μας πρόβλημα δεν είναι οι εξωτερικές συνθήκες, αλλά η δική μας η απιστία της καρδιάς μας. Τώρα ο Θεός τους λέει καθαρά ότι όλη η σύναξη που ανέβηκε εκεί, στην Καδής Βαρνή και γύρισε πίσω από την απιστία, θα πεθάνει. Μόνο δύο άντρες από την παλιά γενιά θα τους επιτραπεί να μπουν στη χώρα. Και αυτοί είναι ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ. Ο Χάλευ και ο Ιησούς του Ναβί ήταν διαφορετικοί από τους άλλους. Ήταν κατάσκοποι που πίστευαν το Θεό και έφεραν πίσω μια αναφορά που ήταν θετική και ακριβής. Γι' αυτό το γεγονός, ο Χάλευ και ο Ιησούς του Ναβί μπήκανε στη γη της υπόσχεσης. Ο Ιησούς του Ναβί λοιπόν είναι ο νέος ηγέτης που θα διαδεχθεί τον Μωυσή. Γιατί επιλέχθηκε? Γιατί ήταν άνθρωπος που είχε εμπειρία, αλλά επίσης είχε πίστη. Ήταν αυτός και ο Χάλευ που έφεραν πίσω την καλή αναφορά. Πίστεψαν το Θεό. Η ουσία εδώ ήταν η πίστη. Πίστεψαν το Θεό και ήταν πρόθυμοι να κάνουν το βήμα της πίστης. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ο σκοπός του Θεού δεν ήταν να μείνουν ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες στο όρος Χορίβ για ολόκληρη τη ζωή τους. Μπροστά τους τους περίμενε η γη της επαγγελίας. Εκεί θα κάναν τα μόνιμα σπίτια τους. Γι' αυτό ο Θεός τους λέει σε αυτό το πρώτο κεφάλαιο στο εδάφιο 6: αρκετά καθίσατε σε αυτό το βουνό. Η δοκιμασία και η θλίψη έχουν βέβαια την θέση τους στη γήινη πορεία μας, όμως ο Ιησούς έχει ένα σχέδιο για τη ζωή μας και την άνεση την πνευματική μας. Θέλει να φτάσουμε στην οριμότητα, στην πληρότητα εν Χριστώ. Αυτή είναι μια αλήθεια που συχνά την ξεχνάμε. Μοιάζουμε με την παράξενη κυρία που ενώ κατέχει μια μεγάλη και άνετη έπαυλη, αυτή μένει στο σπιτάκι του Κυπουρού. Και ήταν αυτή η γυναίκα που έδειχνε στους επισκέπτες της το μεγάλο σπίτι και μιλούσε για την απόφασή της να μετακομίσει εκεί, μα ποτέ δεν το αποφάσιζε. Είχε βολευτεί στο δωματιάκι του Κυπουρού. Όμως, ενώ η λιτότητα μπορεί να ενδείκνυται σε πολλούς τομείς της υλικής μας ζωής, πουθενά δεν συνίσταται στην πνευματική μας ζωή. Κανένας λόγος να ζεις στο Χορίβ όταν ο Θεός χάρισε ολόκληρη τη γη της επαγγελίας. Όταν ο Θεός μας προσφέρει τα πάντα προς ζωήν και ευσέβειαν, όπως λέει ο Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 3, όταν το ποτήριο μπορεί να υπερχιλίζει με την παρουσία του, ας μην ζητούμε τα λίγα, τα στερημένα, τα ξερά. Ας προσευχόμαστε λοιπόν να αξιωθούμε να ζήσουμε την πληρότητα της ζωής που ο Θεός έχει σχεδιάσει και προσφέρει στα παιδιά Του. Ας απολαύσουμε τα πνευματικά μας πλούτη.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισά ώρα η καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.